V téhle části se vám budeme snažit přiblížit divadelní představení Lamento, a to s našimi dnešními hosty, kterými jsou Lucie Trmíková a Miloš Orson Štědroň. Dobrý den.
Dobrý den.
Lucii Trmíkovou potřeba představit jako autorku scénáře a zároveň herečku, která se v tomhle představení objeví, a Miloš Orson Štědroň je autorem hudby ke spoustě představení a taktéž k Lamentu. Jaký podtitul má Lamento?
No, já myslím, že podtitul má Den a noc matky Terezy a druhá část titulu je Stan se v prach a opět do tance. Je to tak, že jo?
Je to tak.
Proč zpátky z prachu zase do tance? Co tahle metafora nebo tenhle obrat vyjadřuje?
No, vyjadřuje tu nekonečnou, ten nekonečný pohyb.
Jak došlo k tomu, že vás zaujala zrovna matka Tereza pro tohle představení? Jak to přišlo, že matka Tereza je hlavním tématem, nebo její vnitřní život možná je spíš hlavním tématem, nevím?
Tak ono to je vlastně součástí nějakého procesu, který trvá už docela dlouho. My už se dost dlouho zabýváme osobnostmi, které jsou nějakým způsobem té matce Tereze blízký. Většinou jsou to velký ženský osoby, které něco jako v tom světě se do něj nějak otiskly. Začalo to třeba Terezí z Lisie, pokračovalo to Martou Robin, což byla taková francouzská mystička. Dál to pokračovalo Etty Hillesum na Zábradlí, zase holandská židovka, která konvertovala ke křesťanství, ale nikdy se nedala pokřtít. Potom už s Milošem třeba společně jsme dělali Janus Arku, to je další z té řady těch osobností, a matka Tereza vlastně dalším přirozeným pokračováním. Ale jinak tím prvopočátkem a prvobodem, který to spustil, byl Tomáš Halík.
A to jakým způsobem?
Spustil to tak, že právě když jsme hráli Janus Arku u Salvátora, a po představení jsme si s Tomášem Halíkem povídali, tak on vzpomínal i na Terezi z Lisie, kterou tehdy v komedii viděl, a říkal, a víte o tom, že teďko vyšlo najevo, že tu temnotu, kterou třeba ta Terezka taky měla, když umírala, to znamená tu pochybnost ve víře, že ji měla i matka Tereza, a že teďko vyšla korespondence, která je hrozně zajímavá až šokující.
A je to představení spíš činoherní, spíš muzikálové, spíš operní? Do jakého žánrového šuplíku by se dalo šoupnout?
Třeba mě osobně na tom baví to, že se nedá šoupnout do žádného šuplíku.
Takže od každého něco?
Já bych to taky nešoupal do žádných šuplíků. Může se říct, že to je ten podtitul Lamento vlastně znamená, že to může být něco mezi operou, textem s hudbou, taky jsou tam vlastně. Je tam profesionální baletní složka, máme tam člena sboru Národního divadla, takže i ostatní herci tančí, čili je to vlastně od všeho něco, ale řekl bych, že zásadní je vlastně jakoby sledování té cesty té matky Terezy, protože je to ohledání. Vlastně ona hledá celou dobu a řekl bych, že nenalézá, a nalézají všichni ostatní a nakonec nalezne teda i matka Tereza, takže asi o tom to je, protože jinak by asi lidé čekali ikonu matku Terezu, která vždycky měla na všechno odpověď, ale není to tak.
A to by asi nebylo úplně dobré téma představení. Člověk, který má všechno vyřešené a je úplně dokonalý, to z toho se těžko dělá představení.
Tak
ne?
Proto vlastně jsme se tím tématem začali zabývat, že ona byla vždycky vnímaná, a to je fakt ikona, kterou zná celý svět, že jo? Nobelova cena, prostě všichni, každý ví, kdo byla matka Tereza. Ona o sobě vydávala nějakou docela jednoznačnou zprávu, působila určitým způsobem na lidi, a přitom pod tím povrchem ona říká, že úsměv je plášť, který všechno zakrývá. Takže pod tím úsměvem, který vysílala do světa, byla obrovská samota, pochybnost a chlad. Ona tomu říká, že má vevnitř jak v ledničce.
Když jsme začali mluvit o matce Tereze, tak u tohohle tématu se samozřejmě dá ještě nějakou chvíli vydržet, protože to byl ten hlavní inspirační zdroj, a taky to je prostě osobnost, která by vydala asi na větší počet představení. Jakým způsobem se ten materiál založený na jejich dopisech formoval do podoby představení, protože ani normální dějově vystavenou knihu není někdy úplně jednoduché převést do dramatického tvaru, natož korespondenci.
No, nebyla to sranda. opravdu teda ten proces byl docela klopotný, protože nejdřív teda jsem dostala tu knihu, kterou jsem dostala v angličtině a moje schopnosti jazykové nejsou tak dobrý, abych teda byla schopná s tím pracovat. Naštěstí to začali karmelitáni překládat, karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, a vydali to strašně brzo celý v češtině. Takže jsem měla k dispozici celou tu korespondenci a deníkový záznamy. A samozřejmě jsem si sehnala všechno, co bylo dostupné dál, což byly jednak její texty třeba, ale jednak to byly i například tam byla jedna kniha od americké novinářky N. Seba, která byla taková docela ostrá, byla docela, jakoby koukala se na ní jako na kontroverzní osobu, některé věci odmítala, například její práci s bolestí těch umírajících, protože ta matka Tereza vnímala bolest jako nástroj, jako vlastně nějaký bohatství, který tomu člověku může pomoct přiblížit se k Bohu. I když ona, musím dát do závorky, ona nebyla ten, že by ten člověk, který by převracel na křesťanskou víru, ona ty lidi nechávala jako ve svý víře, většinou tam teda měla hinduisty, ale s tou bolestí pracovala takhle, tudíž ona třeba, i když potom měla veliký finanční dary z celého světa, obrovský, nepředstavitelný, tak její vyčítáno, že třeba nevyužívala tak úplně dobře pro dobro těch umírajících lidí. Což mě samozřejmě na tom začaly zajímat tyhle ty kontroverzní věci. Ale k tomu procesu ještě psaní toho textu musím říct, že čím víc jsem si toho o ní a od ní četla, tak tím víc mi ta postava unikala. Vůbec se mi jakoby nezjevovala jako nějaká živoucí bytost, žena, která by mohla nějakým způsobem zasáhnout a zaujmout lidi v divadle přes jeviště. Jo. Až jsem si říkala, tak já to vzdám, to není možný, že jo, nebudu psát jen tak něco, že jsem si na začátku řekla, že to napíšu, když to nejde. A pak tam přišlo nějaké osvícení teda, za který jsem vděčná. A to je to, že se mi tam objevila postava Rinzaje, který ho hraje Míla Mejzlík, bývalýho řidiče rikši, který je přivezen do toho útulku a stráví tam s matkou Terezou jeden den a jednu noc a ona si s ním povídá. A skrze něho, protože pro mě on je jakýsi vtělení Antonyho de Mela, což je takovej úžasný indický jezuita. A to myšlení toho Rinza je myšlení toho Antonyho de Mela. A je to jakýsi dialog právě jednak trošku toho katolického myšlení a toho indického myšlení. A jednak je to dialog vlastně člověka, který je se svýma fyzickýma silama absolutně na konci, opravdu umírá, nemá nic, musel prodat i svoji kostru, nemá žádný příbuzný, je totálně navenek osamělý, ale vevnitř je svobodný a šťastný. S bytostí, jako je matka Tereza, která má zvenku všechno. Strašně moc lidí, kteří ji milujou, kteří se k ní modlej, kteří k ní utíkají, kteří ji berou prostě jako svoji velkou učitelku. A ona šťastná není. Je strašně nešťastná.
A přišla jste na nějakou vlastní formulaci toho, co matku Terezu tak masivně upevňovalo ve víře a co jí táhlo dál, když byla uvnitř takhle strašně zžíraná pochybnostmi a tou temnotou?
Já myslím, že to bylo to, že viděla, že ta práce, kterou dělá, má smysl.
Mhm. Ve které fázi jste do toho, Miloši, přišel vy? Ve které fázi té rozvíjené idei a tvorby scénáře se začalo uvažovat o konkrétní hudební podobě?
Já jsem do toho vlastně přišel ve fázi hotového textu, ačkoliv teda já vlastně teď v poslední době už nepíšu scénické hudby ve smyslu, že bych jakoby doprovázel hudbou nějakou akci v divadle, ale snažím se prostě pracovat s žánry, jako je třeba kabaret, opera, muzikál, takže vlastně to je vlastně stylizace, jo? Čili odpovídající míru stylizace, kterou se vždycky snažím najít. A tady u té matky Terezy mě to ze začátku nějak nehrálo s tím, že teda jsem si nedovedl představit, jak hudebně vlastně vyjádřit tu postavu Matky Terezy. Nakonec vlastně jsem přišel na to, že to musí být teda ve shodě jako s mým hudebním myšlením nějaká vysoká míra stylizace, čili kontratenor. To je asi zásadní říct, že v podstatě Matka Tereza je představována kontratenorem Janem Mikuškem a má to několik výhod. Například, když by to byl operní zpěvák, protože kontratenor je technika, není to jako hlas jako takový, je to vlastně i reálný hlas trošku, tím je to zajímavé. A výhoda je například, že je mu rozumět každé slovo, což se nedá říct třeba o operním zpěvu. Operní zpěv bel canto má svoje limity, tak my jsme prostě hledali cestu, jak spojit divadelní projev s hudebním a jak teda dosáhnout té stylizace, to byla jako moje starost a to řešení bylo teda v tom kontratenoru, čili Jan Mikušek vlastně zpívá celou tu hru, takže jsme se setkali s tím, že vlastně názory různých kritiků nebo přátel nebo známých jsou ty, že vlastně jedni říkají, že to je opera, jedni říkají, že to je hudební představení, hudební divadlo, ale to si myslím, že není podstatné. Podstatné je, že se asi, nebo pro mě to bylo jediné řešení, jak vlastně vyřešit pro mě teda tu neuchopitelnou postavu Matku Terezy touhle vysokou stylizací. No a potom si člověk může dovolit vlastně v těch dalších postavách, což je Lucie, což je sestra a Renzai, Míla Mejzlík, už další zcizení. Takže potom už vlastně následují další stylizace. Neříkal bych tomu zcizení, protože to je jako brechtovsky zavádějící termín, ale prostě hra. Prostě my si s tím hrajeme, protože máme všichni podobnou poetiku, režisér Jan Nebeský, Lucie, já, že jo, tak prostě.
A není to
první práce, tak je to pro nás dobrodružství a vlastně experiment vždycky, kterým se bavíme.
Miloši, vy jste říkal, že nepíšete poslední dobou už klasickou scénickou hudbu k hotovým představením, nedoprovázíte hudbou, ale že se spíš snažíte pracovat s těmi žánry, kde je jakoby hudba rovnou nějakým důležitým stavebním kamenem. Je to prostě tím, že vás nebaví přijít až v té jakoby téměř poslední fázi, jenom něco dotvářet, že chcete být víc u toho zrodu?
Určitě. A nebo teda druhá možnost, že já si taky píšu ty texty sám, protože když jsem psal operu, tak jsem si napsal sám libreto a vlastně u kabaretu Ivan Blatný třeba to byla stejná situace, takže jako to je jedna z těch cest a druhá cesta je právě s Lucí nebo s nějakým textem, který mě zaujme a kde teda je prostor nějak, který prostě dostanu od toho režiséra nějak přinést hudebně nějaké řešení, které třeba z té divadelní strany prostě není nebo se nenabízí.
Vy pracujete tím vlastně klasicky projektovým způsobem, že se prostě vymyslí představení, na něj se schání prostředky, pro ně se schání obsazení a všechno dalšího. Nelákalo by vás se nějak institucionalizovat, být nějakým setrvale neprojektově fungujícím divadlem?
To víte, že je to asi jednodušší, ale ono to není jednoduché najít takové místo, kde vlastně, protože většinou, když jsou souborová divadla, tak většinou nechtějí přijímat zvenku, že jo, projekt, většinou si vymýšlí dramaturgie, sama svoje věci a když vy máte vlastně svoji ideu a svoje třeba ideální představitele na to, svýho režiséra, svýho hudebního skladu, tak vás nikde nevezmou. To si na to prostě musíte sehnat peníze sami. No.
Máme vlastně na to sehnat to divadlo.
No, máme vlastně jakoby hotové divadlo bez divadla.
Takže nejít jenom prostor a do něj přivést diváky.
Což ten Not je na to ideální, tak ona už je to třeba druhá věc, co tam děláme, pořád se tam ještě hraje ten Neúplný sen s Davidem Prachařem a Pavlem Fajtem. To bylo poprvé, kdy jsme tam vlastně dělali a moc se nám tam líbilo. Ten prostor je syrovej, pěkný, prostě otevřený právě všemu.
Neúplný sen už je dneska skoro takovou stálicí v programu Nodu. Nevím, jak přesně dlouho se hraje, ale je to jedno z představení, které se periodicky vrací na repertoár do Nodu. Možná nejdýl z těch představení, které tam aktuálně jsou.
Možná jo, já myslím, že je to třetí sezóna už teď.
A jak se vám líbí kontext, do kterého v Nodu vstupujete? Právě to, že se objevujete mezi těmi ostatními projektově fungujícími divadly, které přicházejí s hotovými představeními nebo vytvářejí site-specific ten projekt nebo to divadelní představení do Nodu?
Mně to připadá dobrý, já to mám ráda, jenom znova musím zopakovat, že to je těžší. Je to prostě těžší, je to víc energie, víc práce.
A já myslím, že nejsme sami jako v téhle situaci, že vlastně je spousta takových jako sdružení. My teda konkrétně, nebo já a Eva Velická vlastně máme, což je naše producentka, máme občanské sdružení, takže vlastně ta iniciativa je vždycky teda sehnat grant a respektive mít nějaký záměr a potom vlastně sehnat grant, což dneska je teda v podstatě ten fundraising je, řekl bych, jako takový první důležitý impuls, aby vůbec něco mohlo vzniknout.
Lucie, pro vás výběr tématu je vždycky spojený s tématem víry v nějaké podobě. Je to nějaký leitmotiv ve výběru, nebo to tak sama reflektujete jako nějakou určitou volnou, ale přesto dramaturgickou řadu?
Já bych asi to nespojila slovem víra, i když to tam vždycky hraje asi zásadní roli, to máte pravdu. Nikdy mě to ale takhle nenapadlo to z toho vytrhnout, že to je ten kořen toho všeho. Mě přitahují hrozně ty velký ženský postavy, ty ženy, co tady chodili po tom světě, ty opravdový bytosti. Mě hrozně baví se k ním jakoby znova nějak přibližovat a nějakým způsobem skrz to divadlo s nima komunikovat a spojovat se s nima. To mě připadá hrozně vzrušující.
Když teď trochu odbočím od samotného tématu představení Lamento a obrátím se spíš k dalším vašim aktivitám, tak Miloši, děláte aktuálně nějakou třeba filmovou hudbu?
No, připravuju takový projekt, to zase je otázka, jestli to vyjde finančně, takže to nezávisí na mě. Na podzim je to vlastně projekt, který inicioval orchestr Berg a jmenuje se to Synagoga. Je to vlastně jako hříčka se synagogou a s kinem a jde vlastně vždycky o novou hudbu k němému filmu. Takže tentokrát to bude film, který se jmenuje Jewish Luck, čili židovské štěstí. Je to teda původně film, který byl natočen v Rusku a existuje teda spíš je známější tady pod tímto názvem. Je to film z roku 25.
19. A vy byste teda byl autorem nové hudby k tomuto filmu a Berg by ji provedl?
Já vlastně bych měl být autorem nové hudby a kdo ji provede, to je zatím ještě otázka.
Je pro vás důležité, abyste při představení, jako je Lamento, sám hrál? Abyste sám byl na jevišti?
Tak já to většinou dělám, ale není to pravidlo. Řekl bych, že to je tak ze 3/4 a mám to rád, jako rád se v tom divadle pohybuju jako v takovém tom pološeru, ne teda přímo, nemusí to být přímo na scéně, i když většinou teda v našich představeních s Lucí nebo s Janem Nebeským to tak je, že jsme vlastně integrální součást toho představení, ale jsou různé možnosti a jako je to jedno v podstatě, ale rád teda jsem tam osobně.
A dochází k nějaké větší míře improvizací, anebo spíš hrajete pevně daný základ?
Ten základ je pevně daný, to je všechno vlastně jako napsaná hudba, takže v notách. Čili v tomto typu vlastně představení, kde všechno je jako autorské, tak tam vlastně prostor na improvizaci není, ale máme jiné projekty, přímo třeba k němým filmům jsme improvizovali, takže improvizaci samozřejmě mám rád, ale tohle není ten žánr.
S kým hrajete v Lamentu? Kolik vás muzikantů je na jevišti?
Jsme tam 3 hudebníci. Je tam Jana Bezpalcová na akordeon a Jan Švamberg na bicí nástroje a já teda na čembalo a střídavě klavír. A to vytváří takovou, myslím si, docela při té redukci, kdy teda jsme se snažili jednak vytvořit ten protipol, aby to bylo 3 a 3, protože herci nebo zpěváci jsou taky 3, tak to vytváří paletu zvuků, která je dostatečná a myslím si, že dost zajímavá, protože akordeon třeba je nástroj, který má obrovské možnosti, dynamický a jiný. No a takže v podstatě vytváříme takový protipol tomu textu.
Lucie, je to možná taková skoro až perlička na závěr, ale vy jste se o vaší postavě někde vyjádřila, že je to postava Andreji, zdravotní sestry nebo spolupracovnice matky Terezy, které je neustále špatně.
Já jsem se totiž dočetla v těch dokumentech různých, že pro spoustu lidí, kteří se přijeli podívat do toho, Nirmal Hridaj, byl prvotní vjem tak strašně silný zápach, že si říkali, že to snad se nedá vůbec vydržet. A tak ta postava Andreje je inspirovaná vlastně tímhle vjemem, který, myslím, se tam dotknul každýho, kdo tam vlezl, a ta Andrea s tím bojuje a vybojuje to teda, ale opravdu celý představení je jí špatně.
To je dobře, že to Lucie řekla, protože to jsme neřekli, že s tím tam pracujeme hodně, jako s různými vjemy, a myslím si, že to lamento vlastně rámcově znamená spíš něco jako formu, ale rozhodně to není nářek, protože je tam dost legrace a vlastně ty reakce jsou velice kontroverzní a jako vyhraněné, že prostě se střídají slzy se smíchem. A
to je asi fakt důležitý zdůraznit, že přestože to vypadá, že to téma je opravdu vážný, hluboký a je, tak si myslím, že to zpracování prostě není tak strašně vážný a hluboký, a že lidi odcházejí pobavený a rozzářený, překvapený.
Že vůbec, protože my vlastně neuznáváme žánry jako, nebo teda v tomhle typu naší spolupráce žánry neuznáváme, a vlastně je možné vše.
Lucie říkala, že pro její postavu je těžké vydržet ten smrad. Vy jste, Miloši, hned dodal, že se tam pracuje s různými věmi, tak to chvíli znělo, jako že pracujete s tím i tak, že v nodu je nějaký během představení smrad, který to autentifikuje pro diváka.
Ne, to my to musíme tak dobře zahrát.
Takhle popisní nejsme, ale my dokážeme ten smrad vytvořit imaginárně třeba.
Imaginární smrad v představení Lamento. Říkal jsem, že to je trošku perlička na závěr. Hosty dnešního odpolední session byly Lucie Tmíková a Miloš Orson Štědroň. Díky za návštěvu tady ve studiu Rádio Wave, ať se představení daří.
Děkujeme.
Děkujeme.